Revista literară radio cu Anca Mateescu.
Eu lucrez la poemul care nu poate fi înțeles. El este o piatră neagră și lucioasă, din care brusc începe să crească părul aspru a 33 de sălbăticiuni.
Es que no puedo establecer diferencias. Yo soy esas dos. Esas dos yo, esas dos care santos, la domestica.
Trebuie să vă mărturisesc că gândul inițial care m-a făcut să încep să scriu nu a fost acela de a scrie un roman.
Am ajuns la Marcel Proust, studiind tocmai biografiile personajelor pe care le prezint în cartea aceasta, toate înrudite între ele, nu cu Proust, dar care aveau trăsătura comună de a se fi întâlnit cu Proust la diferite epoci și de a fi fost foarte apropiate.
Bun găsit la prima ediție a revistei literare radio din acest sezon. Vom vorbi astăzi despre aristocrați români în lumea lui Proust, despre Poftă de ciocolată, cel mai recent roman al scriitoarei catalane Care Santos, despre poemul care nu poate fi înțeles al lui Ion Mureșan și despre Vârstele jocului, Strada cetății, romanul pentru care Claudiu M. Florian a primit anul acesta premiul Uniunii Europene pentru Literatură. Și tot în ediția de astăzi a revistei literare radio veți putea asculta un interviu cu Oliver Ziele, directorul târgului de carte de la Leipzig. 9 editori germani, austrieci și elvețieni au venit săptămâna aceasta la București pentru întâlniri cu editorii români. România va fi în 2018 țară invitată de onoare la târgul de carte de la Leipzig. Dar mai întâi vom face o călătorie în Bucureștiul literar. Cel mai recent volum al Andrei Răsuceanu, o carte din care descoperim imaginea orașului așa cum apare în operele a 6 scriitori români contemporani: Mircea Cărtărescu, Stelian Tănase, Filip Florian, Gabriela Adameșteanu, Simona Sora și Ioana Pârvulescu.
Din ce e făcut un mare oraș? Din piatră, de construcție, ciment și asfalt, din oameni și voci, din vehicule, din statui, monumente și piețe, din soare și din nori, din urmele pașilor noștri care apar și dispar pe străzile lui, din lumina electrică și apă curentă, din imagini de album, din contraste pitorești care se dau gratuit sau la prețuri piperate vizitatorilor străini, din evenimente care apar la breaking news și din fragmente dezordonate de viață personală, din gunoaie și miasme și miresme, din negocieri, declarații, defăimări, exagerări, explicații, manifestații, din restaurante, teatre, universități și spitale, din viețile locuitorilor lui intersectate și adunate într-un singur contur, din privirile ridicate spre cerul lui schimbător? Există, fără îndoială, mai multe orașe în fiecare mare oraș. Orașul celor cu casă și al celor fără acoperiș deasupra capului, orașul profesorilor și cel al polițiștilor de la circulație, al librarilor, al berarilor, al arhitecților, care îl pot reface, face sau distruge, orașul de zi și cel de noapte, cel știut și cel misterios. Bucureștiul, numit cândva la plural Bucureștii, nu face excepție. Dintre toate orașele închise între zidurile nevăzute ale Bucureștiului de azi, cel mai frumos este orașul bine temperat al amintirilor.
Ioana Pârvulescu a citit un fragment din antologia Bucureștiul meu, fragment pe care l-am ales ca să ne apropiem de cele 6 lecturi posibile ale orașului din volumul Bucureștiul literar al Andrei Răsuceanu. Bine ați venit la revista literară radio, Andrei Răsuceanu.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Volumul Bucureștiului Mircea Eliade, Elemente de geografie literară, pe care îl publicați în 2013, v-a adus premiul tânărului critic al anului. De la Bucureștiului Mircea Eliade la Bucureștiul celor 6 autori români contemporani pe care i-ați ales pentru această nouă carte, Bucureștiul literar, a fost un pas greu de făcut?
Nu, aș spune că nici măcar nu a fost un pas foarte mare. Cumva am avut planul acestei cărți în minte cred că încă de când proiectam Bucureștiul lui Mircea Eliade, și când mi-am dat seama că, de fapt, cred că autorul român cel mai preocupat de imaginea orașului este Mircea Cărtărescu. Și evident că aveam cele trei volume ale Orbitorului, proza lui scurtă și chiar o bună parte din poezie fișate, și mă gândeam că un studiu de acest fel ar merita făcut, în care să vedem cum arată Bucureștiul în literatura lui Mircea Cărtărescu. Și atunci lucrurile au venit cumva foarte firesc. Cartea Bucureștiul literar, 6 lecturi posibile ale orașului, a început de fapt de la această imagine a Bucureștiului din Orbitor, abia conturat acolo, aș spune, și perfect finalizată și căpătând de fapt acea rotunjime necesară pentru a fi un peisaj literar foarte puternic, în Solenoid. Solenoidul n-a fost de la bun început în plan, nu știam exact când va apărea romanul lui Mircea Cărtărescu, dar atunci când a apărut la târgul din toamna trecută, mi-am dat seama că neapărat trebuie să-i dedic un capitol, pentru că acolo apar de fapt cele mai puternice imagini ale orașului, orașul născut deja în ruine, orașul, mă rog, pincionian în viziunea aceea apocaliptică, orașul ca o a patra dimensiune și așa mai departe.
Așadar, această idee este mai veche, dar a fost lucrată în straturi.
Exact, da. E foarte bine spus, în straturi.
Imaginea literară a orașului, imaginea poetică, să-i spunem, e de multe ori percepută drept cea adevărată și ea rămâne mai importantă în memoria cititorului decât imaginea care ține de istoric, de real, de concret. Am mai vorbit la revista literară Radio, pornind de la cele spuse de Dance Mihăilescu, că Bucureștiul există mai mult în literatură la noi decât în istorie, că mai mult înțelegem din Mircea Eliade sau din Mircea Cărtărescu decât din istoriile lui Iorga sau ale lui Xenopol. Ce fel de adevăr sau ce fel de adevăruri despre București trec în literatură, Andreea Răsuceanu?
Îmi place mult această întrebare, care mi-a mai fost pusă, mă rog, într-o formă sau alta, chiar de curând. Aș spune că e una dintre teoriile care mi s-au părut cele mai convingătoare din tot ce am citit, din toate studiile de geografie literară, sau mai bine zis de geocritică, pe care le-am citit în vederea scrierii acestei cărți, și anume că imaginea poetică, așa cum ați zis, sau imaginea literară a unui oraș, supraviețuiește mult mai puternic în memoria colectivă, în conștiința generală, decât imaginea orașului așa cum o preluăm din istorie, deci imaginea concretă, să-i spunem, a orașului, fie pe filiera documentelor, fie din cărțile de istorie, de istoria orașului și așa mai departe. Dar nu pentru că acestea n-ar fi suficient de multe, ci pentru că literatura reușește să ipostazieze mai convingător orașul decât o face istoria. Și m-am gândit la acest lucru chiar zilele trecute când am dat un interviu pentru revista La Punct. De ce se întâmplă lucrul acesta? Cred că datorită faptului că literatura reușește să conserve un adevăr, să-i spunem, un element arhetipal legat de un anumit tip de spațiu, de un anumit peisaj, mult mai bine decât o face istoria. De pildă, astăzi cred că am mai vorbit despre acest lucru chiar cu dumneavoastră, de pildă Mântuleasa, dacă vorbim astăzi despre Mântuleasa, numai la uzul acestui cuvânt și toată lumea se gândește deja la novela lui Mircea Eliade. Nimeni nu se gândește la etimologia acestui termen, de unde vine, la familia ctitorilor bisericii, cupețul Mantu, soția sa Stanca și sora sa Maria, deci nimeni nu mai știe practic care e istoria, sau pe nimeni nu interesează atât de tare istoria concretă a unui loc în momentul în care există varianta literară a acestei imagini a orașului. Și atunci m-a interesat foarte mult acest raport și la fel de mult m-a interesat și raportul acesta între cum vede scriitorul peisajul ca atare, nu? Orașul în care trăiește, cum îl transfigurează literar, cum arată proiecția literară a orașului și cum e aceasta percepută la rândul ei de către cititor. Și pe această ambiguitate, pe acest joc al privirilor, să-i spunem, mi s-a organizat întreaga carte. Sunt 6 imagini foarte diferite. Da. Am recitit multă literatură contemporană înainte să mă opresc asupra acestor 6 autori. Eram convinsă că va veni imediat întrebarea de ce acești 6 autori, ce fel de imagine a orașului propun ei.
Cât de diferită este imaginea acestor 6 autori despre București și pe ce criterii ați ales?
Am vrut un eșantion cât mai reprezentativ de scriitori. A fost o întreagă poveste. Întâi au fost doar 5, apoi am adăugat un alt autor foarte drag mie, dar pe urmă am descoperit că imaginea Bucureștiului nu e suficient de puternică sau nu-l obsedează suficient de mult pentru a se alătura celor 5. L-am schimbat cu un altul, nu vă pot spune, asta e, va rămâne secretul meu, că nu vreau să se supere nimeni, dar n-am încercat să fac o carte de sinteză. Nu e o sinteză, nu e o imagine a orașului, literatura contemporană în general. Este un eșantion reprezentativ, spun eu, pentru că sunt în mare două categorii de imagini ale orașului. Pe de o parte e un București trăit, i-am spus eu, un București al istoriei recente, recognoscibil pentru fiecare dintre noi, anii 70, 80, anii de tranziție, în proza Gabrielei Adameșteanu și a lui Stelian Tănase, parțial și a lui Mircea Cărtărescu, și apoi este un alt București reconstituit pe filiera documentelor și a cărților de istoria orașului, așa cum mi-au mărturisit cei 3 autori, la Simona Sora, Filip Florian și Ioana Pârvulescu. Și aici i-am așezat într-o ordine cronologică, pentru că fiecare dintre romanele despre care am vorbit se referă la o anumită perioadă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Deci avem, practic, a doua jumătate a secolului al XIX-lea în București, în operele acestor 3 autori. E foarte interesant de urmărit aici cât de diferite sau de asemănătoare sunt modurile în care s-au raportat ei de la acest secol al XIX-lea, care e atât de interesant, mă rog, și din punct de vedere istoric, politic, deci nu numai din punctul acesta de vedere al imaginii orașului, în care se reflectă, de fapt, tot ce se întâmplă în această epocă. Deci sunt două, în mare, sunt două imagini ale Bucureștiului. Unul apropiat de zilele noastre și un altul trecut.
Care a fost cea mai neașteptată descoperire cercetând Bucureștiul literar al celor 6 autori aleși, Gubernia Mătăsare a lui Stelian Tănase?
Au fost mai multe, dar într-adevăr uitasem pur și simplu de acest spațiu privilegiat, i-aș spune, din literatura română contemporană. E vorba de Gubernia Mătăsare din romanul Corpuri de Iluminat a lui Stelian Tănase, un spațiu absolut extraordinar care amintește mult de romanul rus, parcă e o eternă iarnă rusească acolo, și o poveste de dragoste, cred că una dintre cele mai frumoase din literatura română contemporană, mă rog, privită cu ochiul ironic, ușor cinic al lui Stelian Tănase, mai recognoscibil în celelalte romane, printre altele și Maestro, pe care l-am analizat în cartea mea. Deci da, aici a fost o mare surpriză, uitasem pur și simplu de această gubernie Mătăsari. Apoi a fost o imagine foarte minuțios documentată, să-i spunem, în romanele și în proza scurtă a Gabrielei Adameșteanu. E acolo un oraș care trăiește într-un fel de legătură subtilă, imperceptibilă cu personajele din cărțile ei. Un peisaj multisenzorial care răspunde cumva la nivelul emoțional al personajelor, care la rândul lor empatizează cu peisajul și proiectează asupra lui propriile lor trăiri.
Și, bineînțeles, Bucureștiul din Solenoid, un oraș născut în ruină.
Aș spune că nu e foarte diferit de ce se întâmplă în Orbitor. Cred că mai degrabă se precizează lucrurile, capătă rotunjime. E în prima parte a romanului, cel puțin, și am spus asta în capitolul despre Solenoid, e un București care seamănă foarte bine cu cel din Orbitor, poate mai ales din primele două părți. De la un moment dat încolo intervine această imagine care trimite foarte mult la scritorii postmoderni, mai ales la Thomas Pynchon, mi s-a părut mie, un spațiu în care au loc niște intruziuni inexplicabile, apar ființe, obiecte aparent dintr-o altă dimensiune a lumii care rămâne necunoscută protagoniștilor romanului, și aici m-a fascinat foarte tare. Apoi e jocul acela postmodern al orașului text, orașul care este scris și devine text, la fel cum textul devine oraș. E un oraș corp, un oraș alter ego, iarăși o imagine foarte nouă, o imagine care aparține lui Mircea Cărtărescu, orașul ca alter ego al naratorului. Sunt multe tipuri de București care nu existau în
orașul
orbitor.
Ca alter ego al naratorului exista conturat încă din Orbitor.
Da, da, da.
Fiecare capitol e urmat, Andreea Răsuceanu, de câte un interviu, însă autorii nu au văzut, așa cum scrieți și în carte, textul capitolului lor înainte de a răspunde la întrebări și nici dumneavoastră nu ați văzut răspunsurile lor până nu ați terminat de scris capitolele respective. De ce ați simțit nevoia acestor interviuri cu cei despre ale căror cărți ați scris? Adică, dincolo de analiza literară, de ce vin aceste interviuri?
Primul rând, pentru că atunci când am scris Bucureștiul lui Mircea Eliade, mi-aș fi dorit foarte mult să existe posibilitatea unui dialog direct cu autorul despre care am scris. Acum mai mult ca oricând. Era și prima mea carte de geografie literară propriu-zisă. Cele două mântulese a fost un alt tip de experiment. Și atunci aici mi-am dat seama dintr-o dată că exista posibilitatea unei mărturii directe din partea autorilor ale căror opere le analizam, care să vină fie ca o completare la capitolul meu. Întâi m-am gândit așa, apoi mi-am dat seama că mult mai interesant ar fi cumva să mă și verific pe mine, să verific care e de fapt diferența, distanța dintre privirea aceasta a cititorului, mă rog, în cazul acesta unul specializat, a criticului, și cea a autorului despre propriul său oraș. E o carte experiment, îmi place mie să zic, a fost un experiment foarte interesant. O să vedeți că la un moment dat îmi confirmă unele dintre ipoteze, alte ori mi le infirmă, vin cu lucruri surprinzătoare, lucruri care nu reies după mine din literatura lor, cu mici mărturisiri, nu știu, confesiuni pe care mi le fac și care la fel nu au răzbătut niciodată nici în literatura lor, nici în cărțile de non-fiction, căci sunt autori care sunt și autori de cărți non-ficționale aici în Bucureștiul literar. Deci a fost foarte interesant, a fost un raport foarte interesant între critic și scriitor, care nu știu dacă a mai fost exploatat într-o carte de acest tip. Mă bucur mult că am avut această idee.
Și care a fost reacția celor 6 scriitori după ce au citit interpretarea dumneavoastră despre Bucureștiul lor?
În general a fost o surpriză și pentru ei. Le-a plăcut mult cum au ieșit interviurile și li s-a părut că se leagă foarte bine de conținutul capitolelor. Asta mi se pare foarte important și fiecare mi-a spus că într-un fel sau altul, într-adevăr, am pus în valoare aceste cărți, romane, proză scurtă, în sensul că așezându-ne dintr-un alt unghi, privindu-le altfel, geocentrat și nu concentrându-ne asupra autorului, am ajuns de fapt la un alt adevăr și al textului și al autorului și al meu și cred că și cititorul va ajunge la un anumit adevăr pe care o să-l descopere abia acum legat de aceste cărți. O să le vadă altfel decât o făcea până acum.
Bucureștiul literar se scrie în continuare.
Da, e un subiect inepuizabil după mine.
De la Bucureștiul lui Mircea Eliade ați ajuns, Andreea Răsuceanu, cei drept după câțiva ani buni de căutări, de documentare, la Bucureștiul literar al celor 6. Ioana Pârvulescu, Gabriela Dameșteanu, Simona Sora, Mircea Cărtărescu, Stelian Tănase și Filip Florian. Ce perspectivă, ce fereastră către alt proiect, către altă carte s-a deschis odată cu Bucureștiul literar?
În primul rând că în paralel cu Bucureștiul literar am continuat să scriu la roman, la romanul la care scriu de mulți ani, dar întrerupându-mă mereu pentru aceste proiecte și mi-a făcut o poftă extraordinară de scris, de fapt, această carte, probabil că și datorită acestui raport direct deschis cu scriitorii. În al doilea rând, mai am în plan o carte despre capitale literare, unde vreau să-i acord Bucureștiului un loc pe care îl merită de multă vreme și am mai descoperit faptul că, deși poate părea teritoriul exclusiv al prozei, metoda aceasta a geocriticii se aplică foarte bine și în poezie. Mă rog, am aflat asta încă de la Paris, din timpul bursei postdoctorale la care am fost acum 3 ani, că instrumentarul teoretic al acestei metode se poate aplica foarte bine și pe poezie și cum în ultima vreme sunt tot mai îndrăgostită de poezia contemporană și mi se pare că e spectaculos ce se întâmplă acum și îmi plac foarte mulți dintre poeții tineri, mă gândesc și la un subiect de acest gen.
La revista literară Radio am avut o invitată pe Andreea Răsuceanu, cu 6 lecturi posibile ale orașului cuprinse în Bucureștiul Literar, cartea apărută de curând la editura Humanitas. Imediat veți putea asculta un interviu cu Oliver Zile, directorul Târgului de Carte de la Leipzig.
Trying so bad to hold on to what I have, but I keep falling for your love. I'd be stripped to the core if I give anymore, but I keep falling for your love. I should know better and just end my misery. Asking for trouble.
Ascultați Revista Literară Radio.
Noi editori germani, austrieci și elvețieni au venit săptămâna aceasta la București pentru întâlniri cu editorii români, pentru că România va fi în 2018 țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Leipzig. Dorina Călin a stat de vorbă cu Oliver Zile, directorul Târgului de Carte de la Leipzig.
Actualitatea literară.
După 20 de ani de la prima participare a României la Târgul de Carte de la Leipzig în calitate de invitat de onoare, iată că în 2018 participă din nou cu acest statut. Cum ar trebui să se pregătească? Ce ar trebui să știe pentru a avea o participare de succes?
In Deutschland herrscht zunächst mal auf dem deutschsprachigen Markt eine Neugier in Bezug auf neue Stimmen vom rumänischen.
După 20 de ani, curiozitatea publicului german merge în mod evident spre vocile noi ale literaturii din România. E momentul să aflăm numele autorilor tineri care au apărut pe piață.
Also man erwartet schon, dass man neue Namen, die jetzt aktuell hier in der rumänischen Szene sind, kennenlernt.
Cum ați caracteriza literatura românească în comparație cu celelalte literaturi europene?
Also ich glaube, es geht den Lesern gar nicht so sehr. Es geht interesante stimmen, die aus dem historischen und gesellschaftlichen Kontext.
Cititorii nu vor decât literatură bună. Literatura bună este peste tot la fel. Nu trebuie să facem comparații între literatura franceză sau literatura română. România are o istorie foarte interesantă, deci un teren propice pentru o literatură bună. Și pur și simplu lumea e curioasă de ce se scrie nou acum în România.
Und das europäische Publikum und das deutschsprachige Publikum ist einfach interessiert hier neue Namen der internationalen Literaturszene, der europäischen Literaturszene, zu der Rumänien fest gehört, kennenzulernen.
In orice domeniu?
Naja, also ich glaube, es gibt in Bezug auf die Leipziger Buchmesse ein großes Interesse an Belletristik natürlich, weil wir eine sehr literarische Buchmesse sind, im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen. Aber Kinder- und Jugendbuch ist...
Târgul de carte de la Leipzig este concentrat în primul rând pe literatură. Este o platformă de promovare a beletristicii, dar în atenție stau și cărțile de copii și ilustratorii. Deci aș spune în primul rând beletristica, cartea de copii ilustrată și cartea de non-ficțiune. Acestea sunt temele centrale.
Es gilt generell für den Buchmarkt, aber ich würde sagen, die Belletristik, das Sachbuch und das Kinder- und Jugendbuch sind die herausragenden Linien, die nachgefragt werden.
Cărțile sunt punți de legătură între culturi, iar singurul obstacol, dacă putem să-i spunem așa, este limba. Există anumite nuanțe din limba română care nu pot fi redate în limba germană? Sunt astfel de probleme la traducere?
Also ich glaube, die Rolle der literarischen Übersetzer nimmt generell in Europa zu.
Da, traducerea literară este o temă foarte la zi. În această perioadă de pregătiri, trebuie găsiți traducătorii potriviți pentru a traduce numele noi din literatura română și trebuie văzut din timp câte astfel de persoane specializate pe traducere literară din limba română în limba germană sunt. Dar, la urma urmei, nu cred că e o problemă mai mare decât dacă am vrea să găsim traducători din alte limbi.
Wie viele Personen gibt es auf dem Markt, die gut, adäquat die rumänische Literatur ins Deutsche übertragen können.
Sunteți directorul unuia dintre cele mai mari târguri de carte din lume, trăiți așadar în lumea cărților. Aș vrea să știu cum credeți că ar trebui să-i convingem pe tineri să citească mai mult.
Man muss interessante Formen der Literaturvermittlung finden, also die Jugendlichen, wie es auf Deutsch so flapsig heißt, dort abholen, wo sie sind, es mit ihrer eigenen Kultur auch verbinden, die Literatur. Und wir
trebuie să-i atragem prin forme noi, cât mai originale, iar pe copii trebuie să-i găsești acolo unde sunt, cum se spune în germană, deci să te duci înspre ei. Și târgul de la Leipzig face asta în fiecare an. Îi atrage foarte mult prin programe speciale dedicate comicsurilor, de exemplu, unde se întâmplă tot felul de evenimente experimentale. În restul orașului se merge în școli. Programele de promovare a lecturii la noi înseamnă și contactul direct la nivel de preșcoală cu cei care nu citesc, deci li se citește foarte mult. Târgul devine o atracție pentru copii și asta e cel mai important, să îi atragem la noi.
Und die Buchmesse selbst, last but not least, so interessant zu machen, dass die Kids das als großes Event und als Ereignis sehen und neugierig genug sind, so eine Veranstaltung zu besuchen.
Oliver Țile, directorul Târgului de Carte de la Leipzig, România va fi în 2018 țara invitată de onoare la Târgul de Carte de la Leipzig după 20 de ani de când a beneficiat de același statut. Premiul Uniunii Europene pentru Literatură i-a revenit anul acesta scriitorului român Claudiu M. Florian pentru romanul Vârstele Jocului, Strada Cetății, apărut la Cartea Românească. Este un premiu înființat în 2009 de Comisia Europeană și este acordat în fiecare an autorilor debutanți din 12 țări europene. Claudiu M. Florian, director adjunct al Institutului Cultural Român de la Berlin, a fost în România pentru câteva întâlniri cu cititorii. Adela Greceanu a stat de vorbă cu scriitorul.
Vârstele Jocului, Strada Cetății a fost scris și publicat inițial în limba germană. Romanul este scris din perspectiva unui copil care surprinde cu inocența și prospețimea vârstei, cu umor involuntar, istoria unei familii mixte, cu un bunic român și o bunică săsoaică, dar și istoria mare, istoria celui de-al doilea război mondial, povestită de bătrânii familiei și istoria României în comunism, fiindcă romanul este plasat în anii 70. Cred că să găsești tonul narrativ este unul dintre cele mai dificile lucruri atunci când începi să scrii un roman. Și v-aș întreba, domnule Florian, cum ați găsit această voce narrativă? Cum ați intrat în logica și în asocierile surprinzătoare pe care le face mintea unui copil?
Trebuie să vă mărturisesc că gândul inițial care m-a făcut să încep să scriu nu a fost acela de a scrie o carte, de a scrie un roman. Gândul inițial a fost de a scrie câteva fragmente de amintiri, câteva scene care să fie închegate pe înțelesul unui copil, pentru că abia se născuse fiica mea cea mare, Ilinca. Asta se întâmpla în anul 2005 și în primăvara anului 2005 am început, cum spuneam, să aștern pe hârtie câteva gânduri, rânduri și amintiri pentru ea. Această așternere a devenit din ce în ce mai constantă și din ce în ce mai captivantă pentru mine și atunci am început ușor, ușor să mă joc cu textul. Și tocmai în încercarea de a explica ei, inițial într-o formă cât se poate de directă și de intimă în cadrul familiei, aceste realități, mi-am dat seama că de fapt se poate și trebuie să se poată mult mai mult decât atât, respectiv să se poată explica toată atmosfera și tot acel timp generației care nu l-a trăit și care este aproape, aș spune, a doua generație de după schimbarea vremurilor și care nu mai poate înțelege acel timp decât din povestirile părinților și bunicilor. Apropo de felul în care am construit narațiunea în jurul personajului copil, a rezultat din această descriere a tatălui către fiica lui, a lui însuși în vremea când era copil. De aici persoana întâia. Pe urmă, a lipsit adresarea directă către fiică. Eu îți spun ție ce am făcut eu. Am trecut totul în timpul prezent. Un prezent continuu al mijlocului anilor 70, în care copilul descoperă lumea și în același timp, acolo a început poate jocul, am încercat să las copilul să-și plimbe mintea, gândul, fantezia printre acești piloni ai realităților care îl înconjurau și uneori să-și dea cu presupusul și să iasă niște lucruri pentru el un pic intrigante, dar pentru cititorul cunoscător al acelor vremuri poate hazli.
Ce semnificație are premiul Uniunii Europene pentru literatură pe care l-ați primit pentru acest roman de debut, Vârstele Jocului, Strada Cetății?
Îmi pare foarte bine, în primul rând, că există acest premiu. Sunt foarte onorat și bucuros, desigur, că juriul românesc a decis să mă propună pe mine pentru acest premiu și, de asemenea, au existat și există în continuare și ăsta e principalul avantaj al acestui premiu, contacte din partea unor edituri străine și interes din partea unor edituri străine de a prelua acest roman și a-l traduce în respectivele țări. Cartea este în lucru în Ungaria și în Macedonia, urmând și alte țări și sunt foarte curios cum va fi receptată cartea în respectivele țări, pentru că cel puțin cele de până acum au aceeași experiență sau sub un anumit aspect aceeași experiență trăind în același sistem. Sunt multe elemente care probabil, așa am închipui în momentul de față, vor genera ceea ce neamțul numește der aha efect. Efectul aha, adică ia uite, știam eu, uite, asta ni s-a întâmplat și nouă.
Scriitorul Claudiu M. Florian, autorul romanului Vârstele Jocului, Strada Cetății, în dialog cu Adela Greceanu. Imediat o ascultăm la revista literară radio pe scriitoarea catalană Care Santos, vorbind despre cel mai recent roman al său, Poftă de ciocolată.
Oh yes, I love you guys. I'm sure it's no surprise that I do. I love your sound, your swing, love that thing you bring to the most well-worn song. To make us want to hear it all night long. To make us want it to go on all night long. To death, I love you guys. Hearing you improvise lays me flat. I love your twos, your fours,
Love the way you blew the doors off that little joint in Vegas, where the pay was a joke and the AC broke. Wish I could show you guys how much I care. Put $1 million into your pension and welfare for those years you spent developing your knack, in the hopes that you would someday wind up on some soundtrack where you're not even heard. That's a little absurd. Oh God, I love you guys. You're heroes in my eyes, for real. I love to watch you go to town. I'll never tell you to turn it down, 'cause I love you guys. That's the deal. I'd like to take a moment to apologize to you guys for any lapse in my musicality. Scatting the blues over non-blues tonality, accidentally changing key and looking around at you furiously. We often struggle with insecurity, especially those of us who don't play. That would never apply to Miss Carmen McRae, and I'm sorry that we'd had nothing to do with me. Four times along the way, when you felt prey to some awful indignity, being made to wear matching vests, being told the nuts are for the guests. So bad I love you guys, to hear you cracking wise is a treat. I love your early takes and your final takes, the alleged mistakes that you insist require punching in. I never noticed them and never could begin to say how I adore you guys. I'd do anything for you guys and your long-suffering families. Would you remember to thank them, please? Love how you go straight ahead. It especially knocks me dead when you take it round the bend together, then you somehow mysteriously end together.
Ascultați Revista Literară Radio.
Îmi place să construiesc o poveste pornind de la lucruri mărunte, iar ciocolata este unul dintre lucrurile mărunte care îmi oferă pretextul de a vorbi despre istoria mare, spune scriitoarea catalană Care Santos despre cel mai recent roman al său, Poftă de ciocolată. Să o ascultăm la Revista Literară Radio pe Care Santos în dialog cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Cada día tengo más dudas acerca de quién diablos es Care Santos, es lo que dice.
În fiecare zi mă trezesc cu și mai multe îndoieli relativ la cine naiba o fi Care Santos. E o afirmație din dublul dumneavoastră portret, Care Santos văzută de Care Santos de pe pagina dumneavoastră de web. Dubile acestea țin de analiza unei identități personale sau de o identitate autorială în continuă transformare sub ochii unui public din ce în ce mai curios.
Es que no puedo establecer diferencias. Yo soy esas dos. Sí. Esas dos yo, esas dos Care Santos, la domestică, la madre.
Îmi e greu să le separ. Eu sunt ambele, cele două Care Santos. Cea de acasă, mama a trei copii, care trebuie să facă tot ce trebuie să facă mamele a trei copii. Și cealaltă, cea care călătorește, care a ajuns acum la București să-și prezinte o carte. Una nu e coerentă fără cealaltă și, în plus, cele două euri ale mele se îmbogățesc reciproc. Mama e o mamă mai fericită pentru că se întâmplă să fiu și scriitoare și pot să fac ceea ce îmi place mai mult pe lume. Scriitoarea a făcut din maternitate una din cele mai importante teme ale vieții și ale literaturii ei.
Mi-a gustat muchísimo lo que dice usted, nos odiamos tanto como lo hacen los que se necesitan.
Claro, por supuesto.
Mi-a plăcut foarte mult o expresie a dumneavoastră. Ne urâm reciproc, așa cum fac cei care au nevoie unul de celălalt. Întocmai. Cred că toți ne urâm puțin în sensul acela. Toți avem mai mult de un chip pe care îl vedem în oglindă și, câteodată, e bine să poți avea două ocupații, două fațete atât de diferite, de ireconciliabile cum sunt maternitatea și literatura. În Poftă de ciocolată, imaginați destinul unei cești de ciocolată care funcționează ca un obiect prustian, ca un obiect al memoriei și, în același timp, ca lianta trei existențe. E vorba de viețile a trei femei din secole diferite. E o carte fantastică, iar mie mi se pare că personajul ei central, deopotrivă gurman și îndrăgostit de muzică, este Barcelona.
Muzica me parece ser Barcelona.
Lo es.
Așa și este.
Claro, podríamos decir que hay dos personajes, Barcelona.
Poate că sunt două. În primul rând, Barcelona, indubitabil personajul central al acestei cărți și al întregii mele literaturi, pentru că e orașul pe care îl iubesc cel mai mult și pe care îl cunosc cel mai bine. Și în al doilea rând, ceașca de ciocolată. Asta se întâmplă pentru că atât orașele, cât și obiectele ne supraviețuiesc. Noi murim, iar ele continuă să trăiască. E o idee foarte angoasantă despre care merită să scrii. Merită să te întrebi ce au văzut, prin ce mâini ar fi trecut, ce știu din ceea ce noi nu știm. Pornind de la aceste întrebări, e interesant să brodezi o poveste și să scrii un roman. De multe ori sunt întrebările cele mai grele, pentru că nu au răspunsuri simple sau nu au răspunsuri deloc.
Nu tienen una respuesta fácil o no tienen una respuesta simplemente.
Muy interesante.
¿Qué es lo que nos Foarte interesant. Cum v-ați făcut documentarea?
Previo a este libro.
Pues que yo siempre dedico muchos meses a mis documentaciones. Hay gente que me dice que por qué no.
Documentarea mea întotdeauna mai multe luni de zile. Sunt oameni care mă întreabă de ce nu deleg lucrurile astea, de ce nu se ocupă altcineva de partea de documentare. Nu aș face asta niciodată, pentru că face parte din relația cu povestea. Evident, ține de relația mea cu povestea, dar e și etapa de care mă bucur cel mai mult. Sunt fericită când pot să-mi imaginez povestea pe care o voi scrie și am la dispoziție timp, arhive, biblioteci care îmi dau voie să visez. Asta e minunat! În plus, când te documentezi, întâlnești câteodată, și subliniez, câteodată, ceea ce cauți, dar de multe ori dai peste lucruri de care habar nu aveai. Acolo, în întâmplările pe care nu le căutai, stau viitoarele romane pe care nu știai că le vei scrie.
La istoria cambia.
Și povestea se schimbă.
Claro, cambia la istoria.
Sigur, și apar povești noi. Toată povestea asta cu ciocolata s-a născut din documentarea pentru o altă carte, Aerul pe care îl respiri, un roman pe care l-am scris înainte și care a fost tradus tot la editura Humanitas. Am dat peste ciocolatierul Fernandez, care apare în partea a treia din Poftă de ciocolată și, pornind de la această cercetare oarecum paralelă, s-a născut o nouă istorie, care s-a transformat într-o carte. Așa că ar fi inimaginabil să deleg documentarea.
Fantástico. Es impensable que sí. yo delegue las documentaciones.
Es que la jarra de chocolate funciona.
Iată că de fapt ceașca de ciocolată face legătura între două romane diferite.
Claro. Sí, por supuesto.
Așa este.
Poftă de ciocolată de Care Santos a apărut la editura Humanitas în traducerea din catalană a Janei Balacciu Matei.
Revista Literară Radio cu Anca Mateescu.
Am vorbit despre două romane la Revista Literară Radio de astăzi, Vârstele Jocului, Strada Cetății și Poftă de Ciocolată. Ajungem acum la poezie, mai exact la poemul care nu poate fi înțeles. Să ascultăm cronica lui Cosmin Ciotloș.
Semn de carte.
Ion Mureșan, poemul care nu poate fi înțeles, ediția a doua, editura Carmides, Bistrița, 2016. 1993, anul când la o mică editură Târg Mureșeană apărea poemul care nu poate fi înțeles, nu se numără printre cei faști pentru poezie, mai bine zis pentru dezbaterile din jurul poeziei. Preocupate de meciuri politice și de reglări de conturi între vedetele literare, revistele de la noi se mulțumeau cu notițe fugare, fără ambiții sintetice și fără claritate analitică. Așa se face că, dacă urmărim traiectoria receptării acestui volum, nu vom ajunge prea departe. Cel mult un succes de stimă și acela regional datorat criticului care, dintre toți, a crezut cel mai aprig în poezia lui Ion Mureșan, Alexandru Cistelecan. Că momentul n-a fost propice, o dovedește o simplă comparație cu situația celei de-a treia cărți a poetului, care, în urmă cu 6 ani, strângea valuri de aprecieri însumând câteva duzini de cronici. E prima și cea mai plauzibilă explicație. Mă gândesc totuși că, alături de ea, în fundal, stă și o alta ținând de natura poeziei, care dintr-o dată se abstractizează, abandonând timbrul spectacular care îl consacrase pe Mureșan încă din anii 80. Aici, acesta devine din profet orfevru și din stentor miniaturist benedictin. Versurile sunt atât de migălos lucrate încât descurajează lectura cu public, care, știm, la noi face și desface gloria poeților. Nu doar pentru că majoritatea se cristalizează în ceva ce seamănă cu artele poetice, fiind astfel autocentrate și autosuficiente, dar dispoziția lor e una intens reflexivă. Chiar și acelea care se pretează la dialog, cum e splendidul cu supușenie Scardanelli, sunt mai curând ermetice, motiv suplimentar de impas pentru comentatori. Centrul de greutate le reprezintă însă, din punctul meu de vedere, piesa care împrumută titlul întregului volum. Am citit-o în lung și în lat de câteva ori la intervale variabile și tot nu mă pot lăuda că aș fi înțeles poemul care nu poate fi înțeles. Mai mult decât atât, n-am ajuns cu toate eforturile la o ipoteză mulțumitoare în virtutea căreia să pot spune de unde provine caracterul ininteligibil al bucății. Plină de imagini ca altădată poezia practicată de Voronca, aceasta își schimbă regula în continuu, pe măsură ce se constituie. Ar trebui întâi și întâi să răspundem la o întrebare. Ce este acest poem? Cum arată el în descriere? Dificilă încercare. Ion Mureșan contrariază cu metodă. Eu lucrez la poemul care nu poate fi înțeles. El este o piatră neagră și lucioasă, din care brusc începe să crească părul aspru a 33 de sălbăticiuni. El este mlaștină verde ce se întinde în piața orașului. Din trestile ei latră moale, lingușitor, o vulpe singuratică. El este mireasă de lemn. O minunată mireasă de lemn, rochia vânătă, gura de ierburi, scâncetul acoperind ca un mușchi alb fereastra. Și tot așa, în regimul acestei simultaneități între suprafețe și adaosuri amorfe. Numai că lucrurile nu se opresc aici. Câteva paragrafe mai jos, Mureșan produce o altă găselniță. Lucrând la o mare istorie a semnelor inventate de alienați, el hotărăște să o adauge pe aceasta în cuprinsul poemului care nu poate fi înțeles. Și, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, mai întoarce odată cadrele la montaj, ipostaziindu-se într-o coadă nesfârșită cu aureola împăturită sub braț, așteptând să poată vedea, ca pe un miracol, zisul poem. Ce e asta? Un truc? O prestidigitație? Un desen de Escher? Mă bucur de apariția acestei noi ediții. Poate așa voi obține din afară un răspuns de care singur nu m-am învrednicit.
A fost Cosmin Ciotloș în dificila încercare de a ne face să înțelegem ce este poemul care nu poate fi înțeles. Să ascultăm acum la revista literară radio chiar poemul tămăduitor, poemul care nu poate fi înțeles, citit și tălmăcit de autorul lui, Ion Mureșan.
A, zis poemul care nu poate fi înțeles? La un moment dat, nu știu de ce, la Cluj, la școli, la clasa 10, nu știu ce, să comenteze și m-a sunat un profesor de româncă, ce trebuie să comenteze? Tot vreau să înțeleagă poezia. De-aia ce să înțelegi din poezie? Poezia este exact ce spune poetul. Ce a vrut să spună poetul? Ce a vrut să spună poetul? Știi, mă, sau ce a vrut să spună pe poet? Dar nimeni nu mă interesează ce a vrut să spună poetul. Păi nimeni interesează ce îmi spune mie. Dacă el a reușit să intre în mine și să... Atunci e în regulă. N-a reușit. Salut. N-a vrut să spună nimic. Ceva a vrut să spună ceva o tâmpenie. Poezia nu e ce a vrut să spună poetul. Ce mi-a spus mie? În rest, el e mort. Păi Eminescu, ce a vrut să spună Eminescu? Sau ce a vrut să spună Nichita Sănescu? Treaba lui. Eu lucrez la poemul care nu poate fi înțeles. El este o piatră neagră și lucioasă, din care brusc începe să crească părul aspru a 33 de sălbăticiuni. El este mlaștina verde ce se întinde în piața orașului. Din trestile ei latră moale, lingușitor o vulpe singuratică. El este mireasa de lemn. O, minunata mireasă de lemn! Rochea vânătă, gura de ierburi, scâncetul acoperind ca un mușchi alb fereastra. El este văgăuna din cer și norul de sânge ce mârâie în văgăuna din cer. El este stolul de cior ce se rotește cu voioșie în jurul frunții. Bruma neagră a frunții mele. Limba în gură e rece ca gheața și aproape ca santă. ca o decorație acordată de Dumnezeu profeților. El este vinul care nisip se face în gura ta. O, vremuri, pe când casa noastră înflorea pe țărmul unui limbaj lunecos, pe când cuvintele ieșind din scorburi vorbitoare, asemeni melcilor urcau pe ziduri, apoi blândele, prăfoasele arhive ale ospiciilor, unde am cercetat semnele inventate de nebuni, unde am întocmit o mare istoria lor, pe care scriind-o în chiar acele semne uscate, nici eu vreodată nu am putut-o citi. De aceea am cuprins-o în poemul care nu poate fi înțeles. Văd capul rotund ca un balon de aur îndepărtându-se peste înaltele rafturi. Aud valurile mării lovindu-se de zidurile unui înalt și galben depozit și aproape bătrân, aproape gârbov, cu aureola împăturită sub braț. Mă așez la rând după sute și sute de oameni. Să pot vedea și eu, măcar spre sfârșitul zilelor mele, poemul tămăduitor, poemul care nu poate fi înțeles.
Ascultați Revista Literară Radio.
All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a while. Safe and warm if I was an island. California dreaming, no, I'm set to win a day. All the leaves are burned and the sky is gray.
Seducător diplomat, o scriitoare care ține să strălucească în cercurile influente pariziene, o poetă pe care contemporanii o numesc Divina Contesă și o pianistă talentată. Sunt personaje ale volumului Aristocrați români în lumea lui Proust de Mihai Dimitrie Sturza. Facem acum la Revista Literară Radio o incursiune în boema pariziană din anii nebuni, împreună cu Diana Juicaliuc și istoricul Mihai Dimitrie Sturza.
Lumea pe care au frecventat-o ei este tocmai acea lume pe care Proust a descris-o și din această cauză ei sunt și personaje, ca să spun așa, colaterale, secundare, Proust fiind actorul principal.
Ei fiind Anton Bibescu, Marta Bibescu, Ana de Noai, Elena Bibescu, prieteni apropiați și admiratori ai lui Marcel Proust încă din vremea când acesta era un necunoscut în afara cercurilor mondene ale Parisului. Bibeștii fiind, de altfel, cei care l-au lansat pe complicatul și neînțelesul scriitor pe piața literară franceză, iar lumea la care se referă istoricul Mihai Dimitrie Sturza, autorul volumului Aristocrații români în lumea lui Proust, este cea a artelor, a spectacolelor de teatru, a saloanelor literare și a vieții mondene.
Era o societate cu foarte multe mijloace materiale, cu foarte multă servitorime, cu proprietăți la țară, la oraș, nu făcea parte din ea neapărat aristocrația, pentru care Proust avea un adevărat cult, Proust era foarte snob.
Aceeași societate aflată mereu în căutarea unui timp pierdut în frivolități, o lume rafinată care dădea petreceri peste petreceri.
Petreceri analizate de Proust de la intrarea primilor musafiri în salonul doamnei care primea, până la terminarea ei, cu analize foarte lungi asupra personajelor care apar după 10 ani, după 20 de ani de la prima lor mențiune, care au făcut carieră politică, care au îmbătrânit, care nu mai iubesc pe cine au iubit, iubesc pe altcineva.
În căutarea timpului pierdut este un fel de autobiografie, o frescă socială a Franței în anii dinaintea și din timpul primului război mondial și o meditație asupra iubirii și a geloziei, asupra artei și a legăturilor sale cu realitatea. Creația lui Proust, una dintre cele mai mari realizări literare de astăzi, ar fi rămas necunoscută dacă Anton Bibescu nu s-ar fi ocupat el însuși de lansarea lui Proust, spune istoricul Mihai Dimitrie Sturza.
Dacă n-ar fi fost Anton Bibescu, Proust n-ar fi fost cunoscut. Cei care l-au citit pe Proust au fost întotdeauna loviți de complicația stilului său, de fraze care se întind pe o pagină întreagă, de tot felul de digresiuni filozofice, psihologice, literare, care îngreuiază stilul acestui mare scriitor. Anton Bibescu s-a străduit să-i găsească un editor și n-a fost ușor, pentru că tocmai din cauza acestui stil complicat, nou în epocă, editorii i-au refuzat manuscrisul. Până la urmă, editura Grasset, una din marile edituri franceze, l-a acceptat și succesul a fost fulgerător, aproape imediat, în decurs de foarte puțină vreme, 2 ani, cred. Căutarea timpului pierdut a ajuns o operă universal celebră.
La bal cu Marcel Proust rămâne unul dintre cele mai cunoscute volume pe care le-a scris prințesa Marta Bibescu. Apropiată lui Marcel Proust, prințesa este autoarea uneia dintre primele biografii ale lui Proust, văzute din perspectiva unei scriitoare, iar admirația lor era reciprocă.
Această admirație era datorată și faptului că Proust era un snob, Marta fiind prințesă frumoasă și bogată, era o apariție care nu putea să nu atragă atenția. Proust era atras de asemenea personaje, Marta era iarăși o persoană foarte citită, mult mai cultă decât media femeilor de generația ei și din mediul ei. Proust nu era un om de valuri, mai ales la sfârșitul vieții nu mai ieșea deloc din casă. Dar titlul pe care l-a ales Marta Bibescu a fost un titlu, cum spun francezii, accrocheur, care să atragă publicul și de acolo, cu talentul ei, l-a descris foarte bine pe Proust, cu caracterul lui schimbător, cu capriciile lui, mai mult sau mai puțin feminine, cu toanele și cu un mod de a trăi cu totul necorespunzător cu mijloacele financiare de care dispunea.
La Paris, în timpul ocupației naziste, Proust, pe jumătate evreu după mamă, e considerat scriitor decadent și scos din circulație. După război, Marta Bibescu va fi unul dintre primii scriitori care îl vor readuce pe Proust pe scena literară. Despre prietenia dintre Ana de Noai și Marcel Proust, André Germain va scrie că cei doi erau asemănători sufletește nu numai prin inteligență, dar și prin cruzimea lor ascunsă, mascată la ea printr-o conversație sclipitoare, la el prin analiza clinică și psihologică a celor mai nemărturisite pasiuni. Elena și Anton Bibescu, Marta Bibescu, Ana de Noai au jucat un rol important în biografia lui Proust, lucru pe care l-a declarat chiar el. Nimeni nu m-a înțeles mai bine ca Anton Bibescu sau, pentru mine, bibeștii nu sunt simple relații mondene, ci intelectuale. La rândul său, Proust are o influență puternică asupra bibeștilor.
Dacă n-ar fi fost Proust, familia Bibescu ar fi ocupat un loc mult mai modest în istoria literaturii române, mai ales că ei scriau în limba franceză. Dacă n-ar fi fost Proust, astăzi Bibeștii ar fi făcut parte din scriitorii care în străinătate au făcut totuși cunoscută România.
Mihai Dimitrie Sturza despre aristocrați români în lumea lui Proust. Revista literară radio de astăzi a ajuns la final. Sunt Anca Matescu, vă mulțumesc pentru atenție. Duminica viitoare va fi la revista literară Matei Martin.